Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er blevet torsdag den 15. oktober, klokken er nu 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og i denne uge, som jo for mange er efterårsferieuge, der er jeg så heldig alligevel at have tre skarpe paneldeltagere klar i studiet. Først står kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen med ved mikrofonen. Velkommen til dig.
Tak.
Og så har vi for første gang Henrik Ørholt med i panelet i dag. Du har igennem mange år været en flittig erhvervskommentator og boganmelder, nu mest på TV2 og Børsen, og så er du altså med her i Bundlinjen i dag. Velkommen til dig, Henrik.
Tak.
Og så er jeg også glad for igen at have Mette Højen med. Du er selvstændig erhvervsretoriker og hjælper erhvervsledere til at blive bedre til at kommunikere, blandt andet med inspiration fra musikkens verden. Også velkommen til dig, Mette.
Tak.
De historier, vi skal debattere i denne uge, er Lars Rasmussen inhabil i Ambu? Kan virksomheder ansætte folk med krænkelsessager i bagagen? Og så skal vi se på aftalen om tidlig pension, der nu sætter et loft på toplønninger. Så lad os se at komme i gang. Først til Lars Rasmussen. Manden, der har hele tre store bestyrelsesformandsposter i C25-selskaber, men altså kun lidt endnu. For kun et år efter han blev formand i Ambu, der smider Lars Rasmussen nu selv håndklædet i ringen. I fredags der meddelte han, at han ikke genopstiller, når Ambu afholder generalforsamling til december. Baggrunden er en mulig interessekonflikt, som ulmer for Lars Rasmussen med sin position i Coloplast, hvor han altså også er bestyrelsesformand. Henrik, som en, der jo har fulgt dansk erhvervsliv i rigtig mange år, hvor overrasket er du over den her melding fra Lars Rasmussen?
Jamen, det er meget overraskende på en måde, og så alligevel ikke. Fordi hvis man kender Lars Rasmussen, så er han også en person, der har meget høj personlig integritet, hvor han virkelig går op i at have styr på tingene i penalhuset. Men det, der så alligevel er overraskende, det er, at det sker så hurtigt, som det gør. Altså, et år er meget kort tid at sidde som formand. Man skal helst sidde sådan mindst 4 år, og helst også meget længere. Og det, der er også lidt interessant, det er på den baggrund, det er sket. Det er sket på, at der er sendt en anonym e-mail til medier, investorer, analytikere og andre. Og det har han så reageret meget voldsomt på, hvad jeg egentlig godt kan forstå. Jeg ville også føle mig meget intimideret, hvis der blev sendt en anonym e-mail rundt omkring mig, hvad jeg havde gået og gjort. Men på en måde, så er det både den ene og begge dele. Og det er også derfor, at jeg kan på en måde godt forstå, at hans vrede med det her. Men der er jo ikke nogen, der siger, at Ambu vil få en konkurrent i Coloplast, der vil begynde at lave endoskoper. Det ved vi jo ikke endnu, men risikoen er der. Og der vælger Lars Rasmussen at trække stikket for en sikkerheds skyld.
Ja, som nævnt, så er Lars Rasmussen jo en mand med flere stjerner på skuldrene i toppen af dansk erhvervsliv. Udover sin formandspost i Ambu, så er han jo som sagt også formand for Coloplast, og også i Lundbæk er han formand. Anders, kan du sætte lidt flere ord på, hvem Lars Rasmussen han egentlig er?
Ja, han er 61 år. Har arbejdet i Coloplast faktisk hele sit liv. Han bliver direktør, topchef i 2008, går af i 2018, hvor han så bliver bestyrelsesformand. Og på de 10 år, han er direktør, der syvdobler han værdien af Coloplast. Så da han står af, så er den 120 milliarder kroner værd i børsværdi. Han gør det altså rigtig godt. Så er han kendt for sin retlinjehed og sin ordentlighed. Og der må han kæmpe lidt med sig selv om verden, da han efter sin afgang som direktør går hen og bliver bestyrelsesformand for den virksomhed, han har været direktør for. Det flugter jo ikke sådan helt med retningslinjerne for god selskabsledelse. Men det siger han selv, det er vigtigt af hensyn til kontinuiteten i virksomheden. Og hvis vi sådan skal ud i, hvad laver Lars Rasmussen, når ikke arbejder, så går han i haven.
Henrik, du havde også lige et ord med om, hvem Lars Rasmussen er.
Som Anders sagde lige før, så er han meget retskaffen, og vi ser også den måde, han kender Coloplast på. Så han jo taget hele vejen op fra ung ingeniør op til den øverste ledelse, så han kender alle detaljer i virksomheden. Og det kan man også se, at når man har været derude, så kan man se, hvordan folk taler til ham. Det er en af deres egne. Men udover det, at han går i haven, så har han jo også en passion for biler, fordi ligesom alle andre i toppen af dansk erhvervsliv, så er han jo meget glad for det tyske mærke Porsche.
Så fik vi også det med. Lad os lige opridse sagen. Henrik, du nævnte lidt om, hvad det er, der er sket, men det var jo den her anonyme gruppe, der kaldte sig selv for langsigtede aktionærer, der torsdag sendte en kommentar ud til altså både analytikere, investorer og journalister, hvor de skrev, at de mener, der kan opstå en interessekonflikt. Der er nemlig sket det, at Coloplast for nylig nævnte Ambus kerneområde, nemlig endoskoper, som et område, de kunne gå ind i, og dermed kan Lars Rasmussen altså blive fanget mellem to stole. Til Finans, der siger han selv, at han dog ikke tror, at Coloplast vil bevæge sig den vej, men at han simpelthen ikke vil have den anklage hængende på sig. Han siger, citat, jeg synes, det er usundt for Ambo, og det er sådan set også usundt for mig, at der overhovedet er nogen, som har den opfattelse. Citat slut. Mette, det er en meget klar kommunikation fra Lars Rasmussen her. Hvad siger du til hans måde at håndtere det på?
Jeg synes, han håndterer det, som han bør håndtere det. Altså, der er en interessekonflikt, som kan komme til at stå og forstyrre, og et habilitetsproblem er jo et kæmpe, kæmpe stort problem, fordi en topfigur skal jo være troværdig, og en stor del af troværdighed, det er jo, at man er habil, det vil altså sige, at man har sine værdier, og ens moral er i orden, så selvfølgelig så bør han nødt til at gå af nu. Det er helt klart.
I interviewet til Finans, der siger Lars Rasmussen også, at han tror, det er en hedgefond, der står bag. Han siger, det er helt sikkert folk, der har shortet aktien. Henrik, hvorfor er det, at en hedgefond vil gå sådan til angreb, hvis man kan sige det på den måde?
Jamen, vi ved jo i princippet ikke, om det er to studerende, der læser kan mærke på Aarhus Universitet, der har fundet på det her, eller om det er en hedgefond. Det aner vi slet ikke. Og det er jo også det, der er udfordrende ved, at det er anonymt, så det kan jo sagtens være alle mulige, der har fundet på det her. Det kan også godt være nogle medarbejdere hos Coloplast, der har et horn i siden på, om det aner vi ikke, eller hos Ambo, det kan være alle mulige steder. Så jeg ved ikke, om den der beskyldning, som Lars Rasmussen retter mod, at det er en hedgefond, om det har noget på sig, det aner vi simpelthen ikke.
Aktien, den tog jo et mindre dyk på nyheden om, at Lars Rasmussen, han nu forlader Ambus formandspost. Den faldt cirka 2-3%, men her på sidst på ugen, der har den så rettet sig igen, og man ser også over det sidste år, så er Ambus aktie kun steget. Lars Rasmussen synes også at lyde en lille smule næsten bitter, vil jeg vælge at bruge som ord om de ting, han siger til Finans. Anders, hvordan ser du på det her forløb?
Jamen altså, hvis det er rigtigt, Lars Rasmussens spekulation om, at der er en hedgefond, der sidder og spekulerer for aktien til at falde, og den bedste måde, de kan destruere værdi på, det er ved at presse Lars Rasmussen ud, så er det jo grove løjer. Jeg er helt med på, at det er ren spekulation for øjeblikket. Ingen kan dokumentere, om det er de der to studerende, eller en eller anden mand i Rusland, der er gakkelak, eller det er en hedgefond, der sidder og spekulerer i, at aktien skal falde. Men det er jo altså dybt, dybt problematisk, hvis der sidder en fond og spekulerer i at få presset Lars Rasmussen ud, så aktien falder. Og det er ren spekulation endnu. På den lange bane, så er det ikke noget, der kommer til at ryste Ambu, tror jeg. Fordi det er en virksomhed, der er kommet op i en vældig god gænge efter et direktørskifte, som var meget stormsust, og kunne det her nogensinde fungere uden den tidligere direktør? Det kunne det godt. Den tjener penge og har det fint.
Ja, Henrik.
Men det er jo en meget ubehagelig sag, også for dansk erhvervsliv, at vi er kommet til at køre med anonyme henvendelser om noget. Fordi hvis vi kigger til Japan for eksempel, ikke, så ser vi, den japanske mafia blackmailer jo virksomheder ved at stille sig op på generalforsamlingen og stille ubehagelige spørgsmål. De meddeler så, hvis ikke I betaler os x antal kroner eller yen, så vil de sige, så kommer vi at gøre det. Og det her, det er ligesom en ny dimension, som vi skal helt tilbage til Wall Street-filmen fra slutningen af 80'erne, at vi har set noget i den her stil. Så det er lidt ubehageligt at se, som iagttager dansk erhvervsliv, at det her sker.
Men når du så siger det, er det så ikke lidt overraskende, at Lars Rasmussen så hurtigt bare ligesom smider håndklædet i ringen?
Både ja og nej, fordi Lars Rasmussen er en meget retskaffende og en meget ordentlig person. Så han vil ikke have det hængende på sig overhovedet, at det kan være nogle mistanke. Så han har valgt at sige, at der må ikke være nogen som helst tvivl om det her. Og det synes jeg faktisk er en rigtig god vurdering.
Allerede i et interview med Finans tilbage i november sidste år, altså for godt et års tid siden, der blev Lars Rasmussen spurgt, om der kunne være problemer i både at være formand for Coloplast og Ambo. Og der lød det citat, hvis der er situationer, hvor jeg er inhabil, må jeg ganske enkelt træde ud, når det bliver diskuteret. Det er ikke så unormalt, at der kan være habilitetsspørgsmål i forskellige bestyrelser, citat slut. Et år efter, så vælger Lars Rasmussen så alligevel helt at gå. Mette, kan man forestille sig, at det måske er et udtryk for, at han bare har gabt over for meget med 3 C25-poster?
Ja, på en måde så tænker jeg, at det godt kan være sådan. Altså, der er jo en fin, hårfin grænse mellem, og, altså fra headhunternes side, når man finder en ny formand, og finde nogen, der har et branchekendskab, men samtidig ikke er inhabil i forhold til den post. Altså, så hvis man finder en inden for branchen, så har de jo en masse viden, som er guld værd, men samtidig kan de jo også, altså, vi er jo blinde på vores egen habilitet ofte, fordi vi glemmer, hvad vi ikke ved, og vi glemmer, hvad det er, vi har lært hen ad vejen. Og Lars Rasmussen har jo været chef i Coloplast i 10 år, ikke? Så altså, hvad skal man sige, de 10 år har jo akkumuleret sig på hans ryggrad, og måske har han bare opdaget undervejs i det her års tid, okay, der er for mange situationer, hvor jeg måske nok er inhabil, og så kan det jo være, at det her sådan personlige værdisæt, som Henrik er inde på, det træder i kraft og siger, okay, det her det er en virkelig dårlig måde, det er håndteret på, og anonyme trusler hører jo ingen steder hjemme. men samtidig har det måske også været anledning til at kigge ind og så sige, okay, det her, det kommer ikke til at fungere. Altså, jeg kender ham ikke personligt, men han fremstår jo som en person, der faktisk har øje for virksomhedens bedste, altså både Coloplasts bedste og Ambus bedste. Og det er jo det, man skal kunne som bestyrelsesformand og som leder. Hele tiden øje på virksomheden, øje på bolden, hvad er det bedste for virksomheden, og så selv være et medium til at opnå de mål og få de ting til at ske.
Han kunne altså blot have gået uden for døren, men han går så helt. Henrik, hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes, det er i princippet en meget god holdning at have, fordi hvis jeg tænker tilbage på første gang, jeg skulle lære at rette eksamensopgaver, så siger den fagansvarlige til mig, at Henrik, du skal huske på én ting, hvis du er i tvivl, dump dem. Og det er faktisk en rigtig god betragtning. Hvis man er i tvivl, så skal man sige nej. Og ved at gøre det her, så er der ikke nogen tvivl om det overhovedet, at man kan ikke drage Lars Rasmussens integritet i tvivl i den her sag, fordi han er meget straight på det her. Og det synes jeg faktisk er rigtig god dømmekraft af ham.
Og så kan jeg her til sidst fortælle, at AMBU-formandsposten i 2019 udløste et vederlag på godt 1 million kroner. Så det er altså nok næppe tabet af penge, der betyder mest for Lars Rasmussen i den her omgang. Nu springer vi videre til vores faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren. For i denne uge har jeg læst en artikel i Berlingske, der fik mig til at spekulere. I IT-koncernen Netcompany har man nemlig ansat en højtstående chef kun 6 måneder efter, at han var røget ud af et andet dansk børsnoteret selskab for en sexikanesag. Til en julefrokost i 2016, der krænkede han en kvindelig medarbejder, og allerede tirsdagen efter kom en pressemeddelelse ud om, at manden var fyret for det, man valgte at kalde brud på selskabets værdigrundlag. Men et halvt år efter, der ansatte Netcompany ham, og manden var dermed blandt de topchefer, der blev velhavende på Netcompanys børsnotering i sommeren 2018. Og så undrer jeg mig, Anders, bør Netcompany ansætte en mand med sådan en sag i bagagen?
Ikke med tilbagevirkende kraft. Det er sådan inspireret det radikale venstre, ikke? Hvis vi nu bare havde holdt vores kæft, så ville alting være meget nemmere i dag. Det, der er problemet her, som jeg ser det, det er, at Andrej Rusevski, han har været meget op på toppen af den her sexisme-debat og haft nogle principielle synspunkter om nul-tolerance og alt muligt. Det er helt fint. Så finder man ud af, at lige nede under Andrej Rusevski selv, der sidder en finansdirektør, der har en sexkrænkersag. Vi er pænt op i den alvorlige ende. Hvordan kan man have en mand siddende, der er sexkrænker, selvom man udtaler sig mod sexkrænkelse på det principielle plan? Og der begynder det at ligne lidt det radikale venstre igen, hvor man starter med at have en hel række principielle holdninger, og pludselig så bliver de her altså vældig problematiske for partiet selv, fordi der sidder en sexkrænker inde i partiet. Punktum. Så han er fanget der midt imellem sine principielle synspunkter og walk the talk. Vel er det nogle år siden, at den her hændelse er fundet sted, hvor finansdirektøren, mand der er finansdirektør i dag, han har været meget festig til en julefrokost, men det han gør, det er så groft, så bestyrelsen får en orientering i løbet af weekenden, og tirsdag er der en ude af butikken, så er der altså ikke et klap i numsten, vel? Så er vi pænt op i den grove ende. Og kan man have sådan en mand siddende samtidig med, at man taler glødende og varmt imod enhver form for sexisme? Det er spørgsmålet.
Og hvad er dit svar så?
Det har jeg ikke noget svar på.
Nu nævner du Andrej Rukasiewski, og han er jo så topchefen i Netcompany, og han erkender dig også over for Berlingske, han godt kendte til den her sag, da han ansatte manden. Han har sagt til Berlingske, citat, at det var et enkeltstående tilfælde, og at manden havde dummet sig i forbindelse med en julefrokost. Med det en dumhed til en julefrokost, hvad siger du til Netcompanys ageren her?
Jeg står og trækker luft ind. Jeg synes det er en svær situation at kommentere på, også fordi det er en stor pærevælling af alle mulige svære spørgsmål. Hvis jeg sådan lige lukker øjnene og tænker ind, så synes jeg, at de her situationer, radikale venstre, den her situation handler om at komme ind til nogle værdier og sige, hvad er det for nogle værdier, vi agerer ud fra, hvad vil det egentlig sige at være et godt menneske? Og det har vi tænkt over siden antikken. Filosoferne, Aristoteles og Platon, de har gået og tænkt over, hvad vil det sige at være et godt menneske? Og det, vi skal jo have nogle værdier i orden. Man må ikke krænke nogen, punktum. Og det mener jeg virkelig, det må man ikke. Jeg ved ikke, hvad der konkret er sket i den her sag, men hvis det er røget til bestyrelsen, og kigger over på dig, Anders, så formoder jeg, at det har været mere end en hånd på et lår, og det er naturligvis ikke i orden. Så der er en værdi der, at man skal opføre sig ordentligt over for hinanden, og at man skal ligesom afstemme, om en adfærd er i orden, eller om den ikke er i orden. Og så kunne jeg næsten sætte et punktum, og så gå videre og sige, en anden værdi, som jeg tror, der er mange af os, der er tilhængere, jeg er i hvert fald selv, det er jo en værdi, der handler om næstekærlighed og tilgivelse. Nu bliver det sådan lidt, næsten lidt religiøst. Men altså, Andrea Rogaczewskis argument er jo, at det er noget, der er sket én gang, og det kommer ikke til at ske igen. Og det må man jo så stole på og håbe på, at det gør det ikke. Men alle fortjener jo at få en chance til, synes jeg.
Andrea Rogaczewski, han er jo blandt de topchefer, som Anders også nævnte, der har været sådan forrest at sige, at nu er der simpelthen nul tolerance, når det gælder sexikane. Henrik, kan man godt have nul tolerance og så ansætte en mand med sådan en fortid?
Det kommer an på, hvor lang tid det går, fordi der er også en grænsperiode, og der har sagerne i De Radikale og i Socialdemokratiet vist, at den periode, den strækker jo næsten et år ti, før at man kan begynde at tænke på det. Men jeg er da enig i, at hvis der er nogen, der er dumme sig, så skal man se, om det er et enkeltstående tilfælde, eller om man er seriekrænker, hvis jeg må bruge det udtryk. Fordi selvfølgelig skal alle mennesker have en chance, og vi har også set på Københavns Rådhus, hvor borgmester Cecilie Lonning, hun har ansat en medarbejder, der har haft en sag, og hun forsvarer, at man kan godt komme videre, og det kan vi jo også, det ligger jo dybt i den måde, som vi har skruet vores samfund på, at når man har udstået sin straf, så er tavlen i princippet visket ren, og så kan man starte forfra. Men det, der er det helt afgørende, det er, hvis man har været ude og vise flaget og fortælle, at man går virkelig ind for at undgå sexikane og alle mulige andre ubehageligheder, høje værdier og alt det der, så nytter det ikke, at man har en sag, der er så ny som den der. Så det er ikke godt for Netcompany, og det er slet ikke godt for Andrea Rogaczewski i den her sag.
Anders, du markerer?
Ja, fordi alt bliver vendt om den 17. september, da Samira Nawa fra Det Radikale Venstre går ud og siger, nu skal vi ikke længere tale om enkeltstående tilfælde, nu skal vi tale om kultur. Hun taler så om kultur i sit eget parti, hun taler om kultur i Folketinget, hvor der foregår sexkrænkelser af kvinder. Godt. Så den der med, det var et enkeltstående tilfælde, altså det var en gang. Nu er det, vi diskuterer, det er, om der er en kultur, der er forkert, og der indgår den her finansdirektør indtil andet er bevist i en kultur. Det er godt ved, at han kun har gjort det én gang, men der må jeg bare sige, at når man er til julefrokost om fredagen og fyret om tirsdagen, efter man har orienteret bestyrelsen hen over weekenden, så er det ikke en hånd på et lår. Så tør jeg godt tale om, at så er vi oppe i den der grove ende, hvor kvinden det er gået ud over, måske har overvejet en politianmeldelse, og i hvert fald meget, meget klart har signaleret til direktionen, at der er noget galt her. Jeg kan ikke leve med den måde, han har opført sig over for mig på. Så synes jeg godt, man kan vende en gang til op i bytten. Er det klogt, at en mand med den fortid, som i øvrigt har været omtalt i Børsen, flytter ind i vores butik, og hvor de kvindelige ansatte så kan spekulere på, næste gang man skal til julefrokost, næste gang man han får mere end to snapse og en lidt øl. Hvad sker der så?
Mette?
Ja, jeg synes også, der er noget omkring altså selvindsigt her. Jeg tror egentlig på, at de fleste mennesker godt ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og jeg synes også, at de her situationer kan give os noget anledning til at tænke på et ledelsesansvar. Og sige, jamen, hvis ikke jeg kan, altså vi har jo alle sammen lyster og impulser, sådan er vi jo som mennesker. Men hvis ikke man kan styre dem, så skal man enten ikke komme til festen, eller så skal man i hvert fald gå hjem efter to øl, inden at dansegulvet bliver åbnet. Så det kan også være, at der er nogle ledere, der skal se lidt indad på den der den festlige konto, og så simpelthen sige, jamen det er ikke noget, jeg gør. Og den her finansdirektør kan jo blive en klods om troværdighedsbenet på Rogaczewski og Netcompany i det hele taget, fordi at hvad end han har af synspunkter, kan jo komme til at blive fældet via, at han agerer anderledes. Det vil sige, at han ansætter en, som står for præcis det modsatte. Så der kan jo risikere at blive en kæmpe stor konflikt mellem, hvad han siger og hvad han egentlig gør. Og så kan det komme til at lugte af, ja hvad ved jeg, jeg ved ikke om de er venner i forvejen, men altså så kan det komme til at lugte af nepotisme, og har han kun fået den post, fordi sådan og sådan, og det er også mange penge. Og, altså jeg havde nok, det er svært at sige, jeg havde ikke gjort det, men jeg vil i hvert fald sige, at det må være en overordentlig stor risikoanalyse, Rogaczewski har lavet, inden han har ansat ham her, fordi der er jo også nogle aktionærer, det er en børsnoteret virksomhed, så der er jo også nogle aktionærer, der sidder og kigger på den her adfærd, og begynder at spekulere over, jamen er det her noget, vi kan se os selv i? Så ja, det
er interessant. Det var også en Berlingske historie om krænkelser i DR, der i den gang satte gang i debatten her hen over weekenden. Og der så jeg et tweet fra satirekarakteren Kirsten Birgit, som jeg ikke kunne lade være med at grine lidt af, men også faktisk grimmes ret meget ved. For hun skrev, at hun simpelthen var så spændt på at se, hvad krænkeren i DR Mund skulle arbejde med i fremtiden. Altså ud over sig selv. Og er det ikke hovedet på sømmet, Anders? Altså folk kan bare gå ud og få et nyt fedt job, selvom de har grove krænkelsesager i bagagen?
Ja, det kan de måske. Det ved jeg sådan set ikke, fordi jeg kender ikke så forfærdeligt mange krænker, der er blevet fyret efter en julefrost. Men jeg kender en. Jeg kender kun en, eller kender. Jeg havde kendskab til en, Og der var det bare min fornemmelse af, at da han mødte på arbejde om mandagen kl. 8 og kl. 9, der kunne han køre hjem og fortælle konen, jeg skal ikke møde på arbejde mere, nu har vi god tid til at tale med hinanden, ikke? Efter sådan 6 gange og sagde, det er jo ikke så fedt. Altså, jeg tror, turen hjem fra Hvidovre, det var lang. Men, altså, det er ikke enkeltsager længere, og det synes jeg faktisk er hovedpointen i det her, at vi taler om en kultur, der er forkert, og har været forkert i Folketinget, den har været forkert i nogle politiske partier, den er forkert i nogle virksomheder. Og hvis man stiger op på den hest, som André Rogaszewski har stedet op på, så skal man være sikker på, at man har orden i bananhuset bag til. Og det har han altså ikke helt her. Det er min påstand. Der er et eller andet, der skal ryddes op i forhold til den her finansdirektør.
Nu skal vi til dagens sidste historie, og det skal handle om Arne, der nu får ret til sin tidlige pension. Natten mellem fredag og lørdag, der forhandlede regeringen nemlig aftalen på plads sammen med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Og som forventet, så kommer pensionsaftalen altså til at ramme bankerne. Finanssektoren skal nemlig fremover betale et nyt såkaldt samfundsbidrag, der skal være med til at finansiere den her tidlige pension. Men som en del af aftalen, der kommer der også nu et nyt lønloft. For fremover, der må topchefer maks tjene 7 millioner kroner om året, inklusiv pension. Virksomhed kan selvfølgelig godt betale en højere løn, hvis de har lyst, men så kan de altså ikke trække mere end de første 7 millioner kroner fra i skat. Mette, regeringen har nu sat et loft på 7 millioner kroner. Hvad siger du til det?
Ja, så Henrik har røde bukser på i dag, og jeg tænker rød symbolpolitik. Det, ja, det gør jeg. Det, jeg læser det som Mette Frederiksen, hun er ude at hente noget medvind og nogle klapsalver for dem, der allerede er enige med hende. Og jeg synes faktisk, ærligt talt, det er spild af ressourcer at lave den her manøvre. Jeg tror, det er medvindstemmer, hun er ude efter.
Statsministeren har jo tidligere været ude og tale om regulering af toplønningerne. Hun sagde tilbage i 2018, at hun gerne så et loft på 10 millioner kroner. I juni der var SF så ude med et krav i forbindelse med, at vi skulle have en ny topchef over i Ørsted. Og der sagde de, at topchefen altså ikke må tjene mere end 20 gange så meget som den lavslønnede medarbejder i virksomheden. Og det var så præcis omkring 7 millioner kroner. Henrik, hvad siger du til lønloftet?
Jamen, på trods af mine røde bukser, så synes jeg, det er fuldstændig vanvittigt med det her. Fordi at markedet for topchefer, det er også blevet internationalt, også i Danmark. Og der opererer vi altså med nogle helt andre lønningsniveauer. Og vi kan også se, at de topchefer, der får den højeste løn i Danmark, det er jo nogen, som vi importerer det udefra. Carlsbergs administrerende direktør, Kaste Hart, får jo på den anden side 50 millioner kroner om året i løn, når man tæller det hele sammen. Og det er jo ganske svimlende, hvis man ser efter danske forhold. Men hvis vi kigger internationalt, så er det jo ikke nogen specielt høj løn. Og slet ikke, hvis vi sammenligner med Storbritannien eller USA, hvor man har meget større forskelle. Så ved at gøre det her, så er vi altså også med til at afskære os fra nogle dygtige topdirektører. Og jeg kan lige så godt sige, hvorfor begynder vi ikke at beskatte topfodboldspillere i stedet for topdirektør? Men det er der nok ikke så mange stemmer i.
Ja, vi har jo i år med de nye vederlagsrapporter, eller i hvert fald flere vederlagsrapporter, fået en større indsigt i, hvad de her topchefer de tjener. Nu nævnte du Carlsberg, men jeg kan også nævne Novo Nordisk topchef, som også har en samlet lønpakke på over 50 millioner kroner, og det samme sker over i Lundbæk. I Mærsk der lød Søren Skovs lønpakke på 38 millioner kroner, og i Danske Bank får Vogelsang knap 21 millioner kroner, lød hans løn altså sidste år. Altså, det er lønninger, der må sige sig at lægge et stykke væk fra 7 millioner kroner. Anders, tror du, det overhovedet får nogen betydning for de her lønninger, at man nu får et loft?
Ikke en dyt. Fordi det, altså, der er jo ikke udstedt et statsligt påbud med henvisning grundlovens paragraf 73, i at du må ikke give mere end 7 millioner kroner. Man kan bare ikke få et skattefradrag for mere end 7 millioner kroner. Så der er ikke noget, der sådan set forhindrer virksomheder i at give 100 millioner kroner, hvis det ved det. De kan bare ikke trække det, der ligger mellem 7 og 100 fra i skat. Sådan er det. Så er der jo... Jeg ser det hele som en kæmpe stor symbol på dit slag. Altså i overvis har det været Mette Frederiksens stærkeste drift og ambition i dansk politik at få indført den her Arne-pension. Det har været ledestjernen i hendes karriere i Socialdemokratiet i hvert fald de sidste 10 år. Nu er det lykkedes, og så er finansieringen, det er også sådan et kæmpe stort symbolpolitisk slag. Lad os se, hvor mange der egentlig får glæde af den der Arne-pension. Lad os se, hvor mange direktører, der så egentlig får et gok i nøden af, at der er indført et lønloft på 7 millioner kroner, hvor det kan fradrages i skat. Jeg tror ikke, det får den store betydning. Men altså, symbolikken er jo kæmpestor. Når man ser på, hvilken retorik der var fra erhvervslivet op til den her, altså vedtagelsen af Arne-pensionen, så var det jo rigets undergang, og dronning Margrethes, der var vi at applicere, det var jo fuldstændig, at det løb jo fuldstændig fra dem. Ikke?
Hvis vi lige ser på nogle tal, så mener Skatteministeriet, at det her loft i 2023 kan bidrage med 700 millioner kroner før tilbageløb, og hvis praksis ikke ændres i landets virksomheder. Men det regner ministeriet dog med, at der bliver gjort, og herefter bliver det forventet mere proveny, så kun 150 millioner kroner. Henrik, tror du, der bliver rettet ind?
Nej, det tror jeg ikke kommer til at betyde noget, og vi skal også prøve at kigge på de ordnede tal. Det her det kommer ikke til at berøre 95% af alle de danske direktører i danske virksomheder, fordi lønningerne er relativt lave i de mange små virksomheder, som vi har i dansk erhvervsliv. Så det her det bliver bare et slag i luften, og det bliver rent symbolpolitik, som Anders også nævnte før. Og jeg vil sige, at vi er også nødt til at prøve at kigge lidt på, hvordan hele vores incitamentstrukturer skruet sammen i Danmark, fordi en udfordring, det er jo vores skattesystem, det er så højt, som det er. Og regeringerne, de skiftende regeringer, har jo faktisk erkendt det også med den der forskerskatteordning, som vi har, hvor man i 8 år kan få en skat, der er cirka 33%, hvis man er udlænding og bosætter sig i Danmark i en periode. Så det viser jo lidt om, man har politisk erkendt, der er en udfordring her. Og der er ikke nogen tvivl om, hvis vi kigger på en udlænding, der skal vælge at flytte til Danmark, noget af det første, de kigger på, det er, hvad er skattetrykket? Og det er virkelig en udfordring. Og det kan godt være, når man bor i Danmark, vi taler om sammenhængskraft og alt det der. Men hvis man kommer fra USA, eller Storbritannien, eller Indien, eller Japan, eller et andet sted fra, så er det altså ikke noget, der tæller særlig meget. Det er det, hvad kan jeg få ud af det her?
Mette, hvad siger du? Tror du, det kan få en betydning for lønningerne, når man sætter det her loft?
Nej, jeg tror egentlig, at mange af de store virksomheder, som har de høje lønninger, eller forholdsvis høje lønninger, de er så internationalt orienteret. Så jeg tror, at sådan den her andedam, der hedder Danmark, jeg tror, det er sådan relativt uinteressant. Og man er interesseret i at kigge ud af og ser sig selv også i et globalt perspektiv, så det nej.
En anden del af den her pensionsaftale, den betyder så også, at finanssektoren nu skal betale det her samfundsbidrag, eller en Arne-skat, som vi jo før også har talt om her i bundlinjen. Fra 2023, der skal finanssektoren betale 1 milliard kroner i særskat, og det stiger så til 1,26 milliarder kroner for 2024. Det er altså en smule lavere end det, der var spillet ud med, så Anders, så vil jeg da gerne vide, er det så en sejr eller et nederlag for finanssektoren?
Jamen netop, når der er tale om symbolpolitik, så er små sejre jo kæmpe store sejre, og små nederlag, de er forfærdelige nederlag. Og her er det jo et kæmpe stort sejr for særlig pensions- og forsikringsbranchen, at man har fået friholdt arbejdsmarkedspensionsselskaberne fra at skulle betale Arne-skat. Og der har de så tilfældigvis en helt nytiltrådt direktør, som kom fra Dansk Industri, og hans første store ildprøve, det var, om man kunne få tørret hele skatten af på bankerne. Meget venligt, tak skal I have, tror jeg, de siger over i Finans Danmark. Det er lykkedes for ham, og jeg tror, der bliver åbnet champagne i dusinvis derovre.
Hvad siger du, Henrik? Tror du også, der bliver poppet champagne?
Jamen, det er jo klart, altså, man kan jo glæde sig over, at det ikke blev værre, end det gjorde, men jeg vil sige, at jeg er lidt bekymret over den finansielle sektor det hele taget, fordi at det kan godt være, når man kigger over på dem, at så ser det ud, som om de svømmer i penge, ligesom onkel Joachim, men det gør de altså ikke, fordi indtjeningen er under et voldsomt pres. Altså alene det, at rentemarginalen, den er ikke eksisterende, og de hele tiden prøver at lede efter nye muligheder. Og vi kan jo se, at de fyringsrunder, der er sket i den finansielle sektor, det kommer der stadigvæk meget mere frem over. De har det hårdt i den finansielle sektor, og det er et skridt i den helt forkerte retning.
Kritikken af den her særskat til bankerne, den har også blandt andet lyttet, at det bare i sidste ende bliver langt dyrere at være bankkunde i Danmark. Regeringen og aftalepartiernes modsvar, det er så til gengæld, at man nu vil gøre det nemmere at skifte bank. Mette, hvad siger du til det argument?
Jamen, det kan da godt være, at det bliver nemmere at skifte bank, men altså her tror jeg så, at Finans Danmark og alle medlemmerne, de vil være nogenlunde lige hurtige. Altså jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at hænge i bremsen, hvis der skal lægges afgifter på eller gebyrer, så gør alle det, og de gør det rimelig hurtigt. Det er ret overbevist om. Jeg undrer mig bare over, hvordan, altså så mange år efter finanskrisen, at hele sektoren stadigvæk er den her prygelknappe, som vi bare sådan godtager. Jamen det er klart, de skal bare tage straf på straf på straf. Altså i sidste ende, så går det ud over os alle sammen. Så det, ja, igen tilbage til borgen, så er jeg under mig. Jeg er ikke fan af det, det er jeg ikke.
Henrik?
Jamen, det har altid været nemt at skifte bank. Det er jo ikke særlig svært. Altså, hvis vi prøver at sammenligne, hvordan det er at skifte bank i Tyskland eller i Storbritannien, så er det meget mere kompliceret. I Danmark er det pære nemt. Og faktisk, hvis det er en privat kunde, så er det jo bare bank, som man skifter til, der klarer alle papirarbejde. Det tager ingen tid.
Anders?
Jamen, jeg er knap så forundret over, at der kommer det her smæk med pisken, ikke? Fordi jeg kan huske, hvad Rasmus Jarlov han sagde, da han sad med Danske Banks hvidvækstsag. Det var sådan noget i retning af, hvis jeg får mere, så kaster jeg op. Der var en enkelt bank i Danmark i stand til fuldstændig at sætte dagsordenen for, hvad der bliver erhvervspolitik under Rasmus Jarlovs konservativ lederskab af erhvervsministeriet. Og så noget, det irriterer enormt. Jamen, jeg vil godt tage, det her, det er hævnen, og ærgerligt. Men der var måske noget, man kunne have gjort anderledes i 2006-2008 stykker, da Danske Bank overtager den der filial i Estland, og alt det, det er bla bla og abstrakt tænkning og noget. Men altså, det er lidt som sexisme. Det kan godt være, det foregik i 2016, men en dag, så kommer mand med pisken.
Du har dog alligevel kritiseret Finans Danmark en del her på det seneste for deres sådan lobbyarbejde PT, fordi det ser jo ikke ud som om, at de lykkes med så meget. Hvordan ser du, at de kommer ud på den anden side, så at sige, fra det her?
Jamen igen, det er symbolpolitik, altså XX large det her. De siger jo ikke ret meget, og det er jo fordi, at det kunne have været værre endnu, de kunne have været beskattet endnu hårdere. Det kunne have været sådan, at det blev kun bankerne, der skulle bære byrder, nu er det ikke kun bankerne. Vi er sådan helt ude på jobcentrene, der også skal medvirke til en del af finansieringen af den her nye Arnepension. Så jeg synes sådan set, jeg tror, at de sidder derovre i sekretariatet og siger, det her tør jeg godt fremlægge på et bestyrelsesmøde, at flere kommer til at bære byrderne. Vi blev en af dem, og det var jo forventeligt. Det kommer de godt over.
Henrik?
Jamen jeg vil sige, når jeg kigger hen over det her, så kan jeg godt blive endnu mere bekymret over, hvor kompliceret vi gør samfundet, og ikke mindst vores skattelovgivning. Det bliver endnu mere besværligt, og endnu mere ugennemsigtigt, og endnu mere tilfældigt. Altså der trænger vi virkelig til at få ryddet op. Og der vil sige, at Mogens Glistrup, da han kom i 70'erne med hans opgave med papirnusserne, det kan jeg godt nogle gange kigge tilbage på. Det mangler vi stadigvæk at få taget, og det er efterhånden over 30 år siden, at Glistrup huserede.
Her til sidst, så skal vi som altid lige smutte forbi, hvem I mener skal løbe med ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Lad mig starte hos dig, Henrik. Hvem vil du pege på som ugens optur?
Jamen, det er jo lidt svært, fordi vi kan prøve at kigge sådan helt overordnet, og vi kan kigge på enkeltmandsniveau. Og jeg har så valgt at sige, at det, jeg ser som opturen, det er, at vi ikke fik stigningen i aktieskatten, som regeringen havde lagt op til. Det synes jeg er meget positivt. Når jeg så alligevel har ordet, så kan jeg også sige nedturen, det er, at vi ikke fik sænket skatten altså på aktier. Fordi det er jo virkelig en udfordring, fordi Danmark har en af verdens højeste aktieskatter, og det er jo med til at træde på bremsen i forhold til dansk erhvervsliv, motoren for alt vores velfærd.
Mette, hvem siger du har fået eller skal have ugens optur?
Anders Holk Poulsen, han har jo puttet ekstra mange penge ind i det svenske fintech-selskab Klarna, som er en betalingstjeneste, der er ledet af en mand, der hedder Sebastian til fornavn. Jeg kan ikke huske hans polske efternavn, men det synes jeg er det fantastisk at se, når der er nogen, der tager nogle chancer og gør noget, som de tror på, og bare kører igennem med det og har vild succes. Det er fantastisk, og det skal vi bare have meget mere af.
Ja. Ugens nedtur så?
Ja, altså enten så er det, ja Arne, det er jo en optur for Arne, men nedtur for alle os andre, synes jeg, med den skat, vi lige har debatteret. Det kunne også godt være Sofie Carsten Nielsen, hun er langt ned at vende. Det er spændende at se, hvordan hun tager sig op fra det der dyb, hun er i lige nu.
Og Anders, hvem skal du kåre som
ugens? Ja, det er ikke særligt originalt. Altså vinderen, det bliver Lars Rasmussen, som tog sit gode tøj at gå og gik, dengang der blev blæst om hans integritet. Og det har jeg meget respekt for. Han har så nok tjent penge nok til at gå, når han vil, fra det han vil. Men respekt herfra. Og nedturen, det bliver så en gensagelse sidste uge for min vedkommende, nemlig minkbranchen. I sidste uge var deres problem, de var i gang med at få destrueret alle deres mink rundt omkring. Nu er problemet kommet ovenpå, at der er en minister, der siger, at vi skal have minkavl i Danmark, ligesom man har forbudt det i Polen, så jeg ønsker held og lykke. Jeg tror ikke, jeg skal placere mine sparepenge i minkavl lige de næste par år.
Nej, det skal jeg nok heller ikke. Således nåede vi igennem dagens program. Tak til alle tre. Tak til Mette Højen, til Henrik Ørholz og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Jesper Killebogård, der hjælper os med teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers henter din podcast. Her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast Toplinjen, hvor vores journalister og redaktører hver uge analyserer 4 aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.